Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 17 декабрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстанда социаль ипотека йортларын түзүү планын үтөмөө үчүн гаеплерин ашыклау кичиктирилди. Беларусь якшанбы күнү өтөчөк президент сайлоого азырлана. Уфа мәхкемәсе рус булмаганнарны кыйнауда һәм пышаклауда гаепленген 7 кишилик токыр башлар төркүмүнө хөкүм карары чыгарды. Мәккә Мәдинәдән кайткан хаҗиларның юл хатирәләре. Татарстан быйыл планлаштырылган социаль ипотека йортларын түзүп үлгүртө алмый. Татарстан стат берген мәгълүматларга караганда, 16 декабрга 1 миллион 811 мең квадрат метр социаль ипотека торагы түзүлгөн. Бу сан планның 90% тәшкил итә. Мохтаҗларга һәм сугыш ветераннарына торак төзүү эшләре барышы белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Йортлар төзелешінде бұйылғы планның өтелмейшегі ұзан отнада оғып белгілі болған едейінде. Ол вақытта Татарстан президенті Рустам Миннаханов мені кімлердер олдай, хәм оларға тиеші жазалар беріләшек деп кесеткен еді. 17 декабр күнді министрлар кабинетінде ұзан жылышта ол ғайыплелеріні екі уақытында іздеу керек деп білдірді. Йорт төзі үшін оқша бар, мүмкінліклер бар, әмі план өтелмей дейді ол. Әгәр ғайыпны үзіңдә іздәмешә бір-біріңе аударасаң икән, демәк, икең дә ғайыплы. Ә инде җаваплылыкны үз үстеңә аласаң икән, бу егетлек. Хәзергә без ғайыплыларны іздәмибез, гражданнарны яңа торак белән тәэмин итәргә тырышабыз. Ә тикшерүне соңрак барыбер уздырырбыз диде. Һәм Дипте үстәде президент. Дәүләт торак фонды җитәкчесе Тәлгат Абдуллин сүзләренчә, республикада планда каралган 820 квадрат метрлык торакның 716 мең квадрат метры, Казан буенча 390 мең квадрат метрның 272 мең квадрат метры быел үз хуҗаларына тапшырылачак. Казан буенча 100 мең квадрат метрдан артык мәйданлы торак йортларның быел кулланылышка тапшырыла алынмауында Казан башлыгы Илсур Метшин Дәүләт торак фондын җаваплы тота. Журналистлар белән уздырган әңгәмәсендә ул торак фонды уздырган тендерда Сфера Плюс, Гамма Дизайн, Татстрой кебек төзелеш ширкәтләренең җиңеп чыгуын, әмма тиешле эш күләмен башкаруда сәләтле булмаулары турында белдерде.
Государственный жилищный фонд проводил тендер, и такие фирмы, как Сфера Плюс, Гамма Дизайн, Теплоград Строй и Татстрой, те подрядчики, которые заявили низкую цену, я в прошлом году возражал, я говорил, что эти несостоятельные. Но фонд, к сожалению, тогда не прислушался и говорили, что самое главное, что они дали низкую цену за квадратный метр жилья. Что получилось, мы видим.
Ди Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин. Киләсе елда торак йортларны төзү яшәү ширкәтләренә нинди үзенчәлекләренә карап сайлап алачаксыз дигән соравыбызга Дәүләт торак фонды җитәкчесе Тәлгат Абдуллинның җавабы мондыйрак булды.
Карабыз ким сөйләтәгән кеше карасын.
Җитәкчеләр гадәттәгечә гаепне бер-берсенә аудара. Торак төзелешен түземсезлек белән көтүчеләрнең кайберләре 3 ел буена социаль ипотекада чиратта тора. Шуларның берсе Ләйсән Сафина үз кичерешләре белән уртаклашты.
Быел 3 ел була инде без ипотекага басканга, әмма күп суммалар саларга безнең мөмкинлегебез юк, шуңа күрә минималь күпме кирәк, шуны хәтле счетка кертеп барабыз дип әйтегенде.
Кашан сезгә фатир була дип шандырганнар иде.
Беләсеңме, аны башта әйткәннәр 3 ел чиратта торсаң була дип, әмма дә ләкин анда хәзер без барганда безгә әйттеләр. Безнең счетта кимендә менә шуны хәтле сумма булырга тиеш диделәр. Әлбәттә, тиге әзгенә салып барган очракта ул хәтле сумманы 3 елда без җыймадык, шуңа күрә аның бәлкем бардыр ниндидер нюанслары, но кызганычка каршы без аларны белеп бетермибез, чөнки сайтта алар бар, ләкин аны кеше ничек табадыр, дөресен әйткәндә мин белмим. Мин сайтка еш керәм, әмма күп әйберне мин бәлкем күреп бетермимдер, бәлкем аңлап бетермимдер.
Ә менә икенче елга сезнең ышаныч бармы, фатирлы булачакбыз дигән?
Юк, әлбәттә. Безгә әйтеп куйдылар инде, әгәр дә менә кимендә билгеле бер сумма булмаса счетта, безгә фатир булмый дип. Әмма дә ләкин без ышанабыз инде, ышаныч бар, әлбәттә, ләкин 100% түгел.
Дей Лейсен Сашина алға таба өз фатирлардың болашағына үмітін өзмеше.
Татарстанда социаль ипотека йортлары түзілішіндегі хәлләр білән Қазандағы хәбәршебіз Райнур Шакир таныштырды.
Озатлық радиосы.
Отна ахырында Қазанда һәм Татарстанда булган иң мөһим вакыйгалар белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге хәбәрләр дисбесендә сүз Камал театрының Латвияда киләсе атнада ачылачак гастрольләре, Қазан астрономнарының яңа галактика ачуы, Ирек Мортазинга колония биләмәдән төзәтү колониясына күчерелү куркынычы янаса да, аның Дегетле авылында калуы һәм башка вакыйгалар турында бара. Хәбәрләр дисбесен Римзил Вәли торта.
Мәскәүдә футбол фанатлары булып саналган милләтчеләр читтән килгәннәрне кыйнау зур бәрелешләргә китергән иде. Пәнҗешәмбе көнне шундый ук кызу башлар Казан кирмәненә килә дигән имеш-мимешләр дөрескә чыкмады. Кирмәне саклаучы милиция хезмәткәрләре пикет үткәрергә дип Казан кирмәне тыюлыгына керергә теләгән Яблоко фиркасы вәкилләрен туктату белән шөгыльләнде. Бу фиркәнең сайлауларда уңышсызлыкка очравы Казан кирмәнендә хәл ителә алмый. Бу тарихи һәйкәл дип аңлатты зәңгәр погонлы экскурсоводлар. Әйтергә кирәк, бу көнне Татарстан президенты бөтенләй Казанда түгел иде, ул Куала-Лумпурдан кайтышлы Новосибирскка кереп, уртак эшләр турында сөйләшеп йөрде. Бу атнада төп социаль гауга Вьетнам базары тирәсендә кабынды. Пермдәге Хромая лошадь Аксак ат клубындагы кебек үк яңгыр чыкмасын өчен бу базарны ябып кую көтелмәгән каршылыкка китерде. Меңнәрчә кешеләр эшсез һәм икмәксез калды, яңа ел алдыннан 300 товар алырга теләгән сатып алучыларга да зыян килде. Шуңа күрә бу төенне тизрәк чишәргә тырышалар. 25 ноябрьдә Гданскидә Польша татарларына һәйкәл ачылышында Польша президенты Бронислав Комаровский катнашып, үзенең татар нәселеннән булуы турында әйтүе татар дөньясын дулкынландырып җибәрде. Протокол буенча дәүләт башлыгы килгәндә аңа бәрабәр рәсми затларның башка илдән дә катнашуы гадәткә кергән. Комаровский янында Польша дәрәҗәсендәге рәсми дәүләт Русияның вәкиле булмады. Татарстан исеменнән анда республиканың Петербурдагы тулы хукуклы вәкиле Шамил Әхмәтшин хөкүмәт исеменнән барган иде. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров, күренекле артист Владимир Васильев һәм халкым минем телевизион программасын алып баручы Лейсан Садырдинова анда катнашты. Польша президентының чыгышы бары тик рус телендә «Звезда Поволжья» газетендә генә басылып чыккан иде. Ниһаят, Комаровский чыгышының татарчасында укырга насип булды. Мәдәни җомга газетасының 17 декабрь санында басылып чыккан бу мөрәҗәгать «Татар иярдә туа» дип атала. Һәркемгә яхшы мәгълүм. Әгәр татар кемне булса да якын итсә, ул аны бөтен йөрәге белән ярата. Польша җирендә яшәп калган татарлар да илебездә нәкъ менә шулай яраткан, дип әйткән Бронислав Комаровский. Балтык илләрендә, Беларусьта, Польшада яшәүче татарларны Казанда бер вакытта да онытмыйлар. Сабан туйларына, җыр фестивальләренә баручылар аннан илһамланып кайта. Әмма татар театры Балтык буйларына барганга 20 ел үтеп киткән. Советлар Берлеге таралырга санаулы айлар калганда, Рига, Таллин һәм Вильнюс шәһәрләрендә камалылар Әлдермештән Әлмәндәр, Казан егетләре спектакльләрен уйнаганнар. Бу ел 24-26 декабрьдә Рига шәһәрендәге Чехов исемендәге рус театры бинасында Камал театры артистлары яңадан сәхнә тотачаклар. Яш йөрәкләр, Телсез күке, Кара шикмән спектакль ләрен карарга Латвиядән генә түгел, Эстония, Литва дәүләтләрендә яшәүче татарлар да килергә җыена. Әйтергә кирәк, Телсез күккә әсәренең авторы, драматург Зөлфәт Хакимның иҗат кичәсе Камал театры бинасында шул ук 24 декабрьдә үтәчәк. Бу атнада Казан җәмәгатьчелеге иң өлкән журналистларның берсе, Социалистик Татарстан газетының элекке баш мөхәррире Рәис Сабировны соңгы юлга озатты. Әдәби тәрҗемә, Татар газетенең теле мәсьәләләре белән шөгыльләнгән Рәис әфәнде рус телендә дә иҗат итүе белән билгеле. Ул озак еллар дәвамында Советлар Берлегенең баш газете «Правда»ның Татарстан һәм Мари Республикасы буенча үз хәбәрчесе булып эшләгәннән соң Татарстанның татар телендәге баш газетен җитәкләгән иде. Хәзерге заманда татар дөньясы кечерәеп калды, аралар якынайды. Татар интернет сәхифәләренә керүчеләр хәзергә әллә ни күп булмаса да, алар үзара ярышып эшлиләр. 2003 елдан башлап хәвәскәр интернетчылар тарафыннан оештырылучы Татнет йолдызлары бәйгесендә быел 231 сәхифә катнашкан. Интернет проектларын халыкара бәйгесе дәүләт дәрәҗәсендә оештырылачак заманнарда берәр вакыт килер әле. Хәзергә бу бәйгедә катнашучы интернет ресурсларының тулы исемлеге һәм статусы күпләргә билгесез. Шундый дәрәҗә Әлі есімдегі ярышта жеңушілер турында мәғлімат сирек үшірей. Бұйыл 10 номинацияда жеңушілер арасында Татарстан Бизнес Онлайн электрон газеті, Қозаның 20-ші мәктәбі сәхифәсі, ТССР-ның 90 еллігіна бағышланған портал, Қозан 24 ру сәхифәсі, Сабарайоны Мишебәш ауылының башланғыш мәктәбі сәхифәсі де бар. Жай шыққанда біз татар сәхифәләрі турында тулырақ мәғлімәтті берербіз. Зур йылдызлар ерақтан көрінәділер. Миллионнарша йылдызлар тупланмасынан тұрған мұға қадар белгісіз галактиканы Қозан астрономнары узған атнада 7 декабрьде аштылар. Ул жерден 2 миллиард яқтылық йылы ерақлығында урнашқан. Азаттық радиосы сізіні бұл ашыш білен яқын келешекте таныштырырға жиына. Қозанның отақлы 2-ші колониясында интернет кебеті ашқанлар. Тілеген кіші өзінің түрмеде отырушы яқынларына азық-түлік, киім салам жібересі келсе, интернет аша керекті товарны сатып алып, мәхбүсләргә жібәрә ала. Бу күстәнәшнең авырлыгы 20 килодан артмаска тиеш. Шын төрмәләр өчен виртуаль кибет белән Русияның төрле тарафларында яшәүче 4000 кеше кулланганда инде. Ләкин мондый мөмкинлекләр бары тик Казанда, Алтай краенда һәм Санкт-Петербург колониясендә утыручыларга гына тәкъдим ителә. Мәсәлән, Мамадыш районындагы Дегетле авылында биләмәдә утыручы Ирек Муртазинга интернет аша күстәнәш җибәреп булмый. Киресенчә, колония биләмәдә утыручы Ирек Муртазинны катырак шартларга күчерү мөмкинлеге турында матбугатта әйтелгән иде. Узган Атнада Менделеев район мәхкәмәсенә Татарстанның төзәтү колониялар идарәсеннән Муртазинны гомуми режимдагы колонияга күчерү тәкъдиме килгән иде. Сәбәбе Ирек Муртазин иркенрәк шартлардагы биләмәгә утырганда тәртип бузган диелә. Әмма соңрак шул ук идарә бу тәкъдимне кире чакыртып алды, чөнки прокуратура Муртазинның тәртип бузуын инкар иткән. Шулай итеп Ирек Муртазин дигетледә кала. Шуның белән вакыйгалар дисбесе тартылып бетте.
Вақиғалар дейсімісін Қозандағы хабаршыбыз Римзил Уәлей тартты.
Азатлық долқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башқұрт дөньясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлағыз.
Азатлық.org
Шимбә көнне Азатлық узып баручы атнага йомғақ ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлықтан айырылмагыз.
Азатлық.org
19 декабрьдә якшәмбе көнне Беларуста президент сайлавы узачак. Төрле сәбәпләр аркасында якшәмбе көнне сайлау бүлекләренә килә алмаучылар алданрак тавыш бирә ала. Һәм Беларуста моңа инде 14 декабрь көнне үк кирештләр. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, беренче 3 көндә генә дә мондый алдан тавыш бирүчеләрнең саны барлык сайлаучыларның 12%-на якынлашкан. Беларустагы сайлауны Ландыш Харасова күзәтә.
Белгечләр истән буйыру сәбәпле Беларусьтагы халыкның эштән бере 19 декабрьгә кадәр үк сайлау бүлекләрендә булып китәргә мөмкин дип саный. Элекке сәяси кампанияләр күрсәткәнчә, иң күп харамлашулар нәкъ шул вакытка туры килә дә инде. Бәйсез Беларусь тарихында беренче тапкыр президент вазифасына 10 намзәт дәгъва кыла. Хәзерге президент Александр Лукашенкодан тыш, монда Владимир Никляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Ярослав Романчук, Виталий Римашевский, Григорий Костусев, Алексей Михайлович, Виктор Терещенко һәм Дмитрий Ус катнаша. Аларның барсы да үзләрен азмы-күпме Лукашенкога каршы торучы дип белдерсә дә, уртак демократик намзәтне чыгару турында килешә алмады. Шул ук вакытта аларны сайлауда катнашудан чырып калдыру мәсьәләсе бүген дә бик кискен тора. Бу күпчелектә хакимиятнең үзен алдан уздырылган сайлауда ничек тотуына бәйле. Хукук яклаучылар фикеренчә, иң күп харамлашулар нәкъ шушы вакытка, ягъни сайлау кагазлары ташлый торган тартмалар янында күзәтүчеләрнең булмаган чагына туры килә. Әлеге хәл быел да кабатланырга мөмкин. Сайлау комиссиясендә теркәлү узган 27 меңнән артык күзәтүче арасында бары 90 урын гына оппозиционерларга бүленгән. Сайлау кампаниясе вакыты да төрле хәрәмләшүләр мониторингын алып баручы Ирек эшен хәрәкәте җитәкчесе урынбасары Юрий Губаревич кешеләрне алдан сайлатуга күпләп алып килүләрен әйтә.
Есть завышенная явка, коли подходит.
Әгәр гадәти тәҗрибәне карасак, бу юлы сайлауга алдан килүчеләрнең саны нык арткан. Кешеләрне сайлау бүлекләренә куып китермәсәләр дә, алардан тавыш бирүне бик үтенеп сорыйлар. Аеруча да бу студентлар тулай торагына ширкәт хезмәткәрләренә хас. Безнең максат канунсыз гамәлләрне ачыклау һәм комиссиягә мондый хәлләрнең мөмкин түгеллеген җиткерү, ди Губаревич.
Попереджение комиссии про недопущение.
Алдагы көнне Лукашенко президент кампаниясе һәм сәнәгатьчелек иминлеге турында киңәшмә уздырды. Онда төп мәсьәлә булып 19 декабрьгә билгеләнгән оппозиция чарасы турында сөйләш утырды. Айрыша да президентның оппозиция җитәкчеләренең сайлау бүлекләре ябылгач кичке 8-гә Минскның Октябрь мәйданына җыелырга чакыруы бер шуятты. Әлеге чарага чакыру сәбәбе яҗиңүне бәйрәм итәбез, ягъдер сайлау уздыруны таләп итәчәкбез диле. Лукашенко исә хокук саклаучыларга бик кырыс һәм тиешле җавап кайтарырга таләп итте.
Действовать надо в соответствии с обстановкой.
Туган хәлгә карап эш итәргә кирәк, провокация чыгудан һәм кешеләр белән ниндидер хәл килеп туудан Алла сакласын. Без кешеләрне саклап калырга тиеш. Бу хокук саклаучыларның максаты һәм монда беркемгә дә ярлыкау булмаячак. Кемдер якын килергә ярамаган шикнурса Анатолий Нилович, хокук саклаучылар һәм хәрбиләрнең җавабы тиешле һәм кырыс булуы мөһим.
Должна быть адекватной и жесткой.
Лукашенко әйткән провокация һәм хәтта терактлар белән оппозицияны президент идарәсе башлыгы Владимир Макей дә куркытты. Нәмзәтләрнең берсе Ярослав Романчук бу уңайдан түрәләрнең хәбәрләрен тикшерүен таләп итеп генераль прокуратурага мөрәҗәгать итте. Әгәр Макейның 19 декабрьдә ниндидер төркемнең шартлату оештыру турында фактлары бар икән, аларны кулга алырга кирәк. Юкса Макей ялган мәгълүмат тарату өчен җаваплы тарга тиеш дип саный ул. Демократлардан тагын бер нәмзәт Владимир Николаев хакимияткә тыныч чарадан куркасы түгел ди. Аның сүзләренчә мәйдан ул гражданнар җәмгыятының сайлаудагы хәрәмләшүләргә каршы тыныч акциясе һәм башка бер дә түгел. Моннан тыш ул шәһәр җитәкчелегенең анда шугалак булдыруына да гаҗәпләнә. Ничек инде кешеләрнең мәйданга җыелачагын белә торып, аларның аяк асларына бер җәеп була ди Никляев. Шул вакытта Лукашенко Беларусьга килүче халыкара күзәтүчеләр урынында билгеләп куйды. Аның фикеренчә, алар сайлауга тыкшынырга тиеш түгел, ә бары компанияның барышын күзәтеп, бәя генә бирергә хокуклы. Сайлау бүлегендә бер генә җитәкче, бу комиссия башлыгы ул ничек хәл итә, шулай булачак, диде Лукашенко.
Беларусьта бу якшәмбе үтәчәк президент сайлау алдындагы вазгыять белән Ланда Шарасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Вашингтонда Афганстан сугышы турында яңа хисап дөнья күрде. Ак йорт рәсмиләре тарафыннан әзерләнгән Афганстан стратегиясе хисабында АҚШ хәрбиләренең Афганстаннан чыгу вакыты һәм Пакистанда Әл-Каидәгә каршы барган чаралар да телгә алына. Әлеге хисап белән Мәтин Карышмас таныштыра.
АҚШ президенты Барак Обама Американың террор оешмасы Әл-Каиданы юк итү максатына әкренләп ирешә башлавын белдерде. Афганистандагы хәрби чаралар тәфсилле рәвештә урын алган Афганистан стратегия хисабында Әл-Каиданың әле дә Пакистан һәм Афганистанда эшчәнлеген дәвам итүе белдерелә. АҚШ президенты Әл-Каида идарәсе башлыгы җитәкчеләренең 9 ел элек Афганистаннан качып китүе бу террор оешмасын кыен хәлдә калдырды. Дип әйтте. Обама Әл-Каида турында
senior leaders have been killed. It's harder for them to recruit.
Алар өчен үзләренә биректәш табу, сәяхәт итүләре, тарошыларны йөрәтүләре һәм һөҗүм планнарын оештырулары бик авыр булачак. Кыскасы, Әл-Каида бер почмакка кысылып калды, диде. Обама төбәктә инде зур уңышлар казанылуын да әйтте. Барак Обама моңа карамастан төбәктәге контрольне югалтмау кирәклегенә бу күренешнең тискәрегә әйләнә алачагы турында кисәтте. Һәр көн күп кенә төбәкнең Талибан идарәсеннән куткарылуын әйткән АҚШ президенты моның ярдәмендә афганнарның әкренләп авылларына кире кайта башлауларын искә төшерде. Афганистан стратегиясының соңгы бер еллык хисабын тоткан рәсмиләр максатның Афганистанны бөтенләй төзекләндерү түгел, ә башта сугышчылардан арындыру булуын ачыклады. Бу максат белән бергә Афганистаннан чыгу тарихы да билгеләнде. Афганистанда НАТО көчләренә бәйле якынча 90 мин хәрби, моңа өстәп НАТОдан кала 23 мин американ хәрби бар. АҚШ башлыгы Обама 2011 елның урталарына таба хәрбиләрнең Афганистаннан чыгарыла башлаячагын һәм иминлектә җаваплылыкның 2014 елда афган хәрбиләренә тапшырылачагын белдерде. Обама Афганистанда җитди сәяси һәм икътисади чаралар башкарылуын белдереп, Афганистан җитәкчелеген ачык булырга һәм җаваплылыкны ныгытырга чакырды. Билгеле булганча, АҚШ Кабул идарәсенә карашын үзгәртеп, мөнәсәбәтләрне күбрәк хезмәттәшлеккә таба юнәлтә башлады. Киләсе ел төбәктә сугышны яхшырак идарә итү өчен АКШ белән Афганистан арасында стратегик уртаклык төзеләчәк. АКШ башлыгы Обама Әл-Каида белән мөнәсәбәтне битереп, килешүләрне кабул иткән очракта Талибан белән килешү процессынын башлаячагын белдерде. Obama шулай чыгышында Пакистанның төбәк иминлегендәге роли турында да әйтеп узды. Obama Пакистанның инде террор оешмасының барлык төбәк һәм үзләре өчен янавын аңлый башлавын әйтте. АКШ рәсмиләре шик буенда зур көрәш алып барган Пакистанны һәр даим яклаячагын әйтте.
Вашингтонда игълантылган Афганстан стратегиясе турындагы яңа хисап белән Мәтин Хорышмас таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Удмуртиягә Мәккә, Мәдинәдән хаҗилар кайтып төште. Удмуртиядә хаҗга баручылар елдан-ел арта барганда, сәламәтлекләре җитмәү сәбәпле хаҗга бара алмаучылар бу эшне үзләренең якыннарына тапшыра. Хаҗдан кайтканнар белән Азатлык радиосының иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Удмуртиядән әле 2000-нче елның башында изге сәфәргә чыгучылар саны берничә генә булса, быел ислам диненең фарыз гамәлен 50 дин кадәшебез үтәп кайтты. Хаҗ сәфәре җиңел юл түгел, аеруча өлкән яшьтәге дин тотучыларга. Шуңа да хаҗ гамәлен тиешлечә үтәүдә иң мөһиме бер-береңә ярдәм итү, дип дәвам итте Габдулгалимага Мингазов.
Минем аягымда уртадыр безнең руководитель Разак бабабыз. Ул инде үзеннән калдырмады мине, юл яртып йөрделәр. Адашып калуында бик ихтималанда булар. Мине бергәләп гөл өйрәтеп ташламады.
Хаҗи Раиф Агайлесов та дин тотучылар төркемен җитәкләп баручыга рәхмәтле.
Чит җирләрдә картларга да кирәк киңәш. Безнең бабайлар да әйтәләр, киңәшне атарымас ди. Шуның кебек аны бит белмәсәң кеше арасына кергәч, кешенең бит барып ябышып булмый, минем алга кермәди, анда кагылырга кушмайлар. Менә шунысы.
Хаҗ гамәлен төрле сәбәпләр аркасында дин тотучы үзе кыла алмаса, үзе өчен башка кешене җибәрә ала. Быел берничә дин кардәшебез бу гамәлне башка кешегә шандырды. Аларның берсе Әсхәт ага Иксанов.
Матди яктан да мөмкинлек бар. Анда барып хаҗ гамәлләре кылып кайтырга юк минем сәламәтлегем. Шуңа күрә инде мин сөйләштек инде Исмагыл белән, ул үзе өчен хаҗ кылып кайткан иде. Аны сорадым, ул ризалашты. Теләп, алхамдулла шөкер. Хәзер инде иншалла ул минем өчен кабул булган хаҗ гамәлләре кылып кайткандыр дип уйлыйм.
Әсхәт Айксанов өчен хаҗ кылучы Исмагыл Шайхетдинов дин гыйлемен Гарәбстанда алып кайтты. Үзе һәм әтисе, әбисе өчен хаҗ гамәлен кылырга туры килгән аңа. Ә шулай да хаҗ гамәлен кылучы мөселманга бу гамәлне башка дин тотучы өчен башкаруда нинди дә булса аерма бармы соң? Бу сорауга Исмагыл Шайхетдинов булай җавап бирде.
Иң беренче аермасы ният кылганда. Үзең өчен кылганда берни сүз истәлми, үзең өчен генә ният кыласың, ләкин кеше өчен хаҗ үтәсәң инде анда исеме белән әйтергә кирәк, кемнең өчен хаҗ кылганыңны. Башка гамәлләр инде кыласың гадәттәгечә.
Мифтах Агафәрдиев тә изге җирләрдә беренче тапкыр түгел. Берничә ел элек ул Мәккә мәкәрәмәдә хаҗ гамәлен кылып кайткан иде. Хәзер иҗаудан дин кардәшебез Әхнәф ага Хуҗәхмәтов өчен барган.
Һәр вакыт бер-беребезгә мәрхәмәтле һәм кешеләрне хаҗ кылам дип кешеләрне рәнҗетмәскә һәм шушы изге йортта изгелек генә кылырга һәм шу гамәлләребезне мин инде Хуҗәхмәтов Әхнәф сәламәтлеге булмау аркасында ул мине җибәрде. Аның рәхмәте исә ул бәндәгә мине шулай зурлаган өчен мин аңа бик зур рәхмәтләрем һәм бигрәк тә кеше өчен барганда, кеше өчен бу изге гамәлне кылганда, хаҗ кылганда үзеңә зур аңарны җаваплылык ни өчен сән дөрес итәсе килә, кеше сиңа ниятләп, сиңа ышанып җибәргән, иншалла Аллаһ Тәгалә безне кылган шушы хаҗларыбызны кабул итсен.
Хаҗилар Мәккә Мәдинәдә дин тотучыларга исламның фарыз гамәлен үтәү өчен шартлар елдан-ел яхшы якка үзгәрүен дә билгеләп үтте. Әлбәттә, булар миллионлаган кеше җыелган изге җирләрдә хәвеф-хәтәрдән саклану өчен кирәкле. Исмагыл Шайхетдинов фикерен тыңлыйк.
6 ел элек хаҗ кылган идем. Бик зур үзгәрешләр булган. Анда менә тавф кыла торган урыны киңәйтелгән. Сафа Марва арасында 4-нче катны менә ясап куйганнар, тагында кешеләр күбрәк үтә алсын өчен. Һәм җәмәгатьне үзгәрткәннәр 3 кат кондиционерлар белән, түбәләр белән элекке интегүләр юк. Хәзер бер баганага бөтенесе лагергә тырышып, бик нык изелеш кешеләр иде. Хәзер инде иркен генә киләсең дә атып китәсең. Мәккә Мәдинәне хәр танып булмый. Алты ел эшендә бик күп кунакханалар күп төзегәннәр, үзгәрешләр кешеле.
хатын-кызларга хаш кылу шулай ук фарыз гамәл, әмма хатын-кызга ялгызыгына хаш кылу төркемдә булуына карамастан җиңел түгел дип басым ясады Әлфия ханым Мөхәммәдиярова.
Хаҗ гыйбадәтләре алар кылына бергә группа белән, ә бар гыйбадәтләр кайсы кылына бергә генә баралар харам мәчетенә намаз укырга. Ул вакытта инде кеше группа белән җыелмый бит инде. Менә мин бик әйтәсем килә инде хатын-кызларга кирәк мәхрәм эзләргә.
Хаш кылучы Габдулгали Магамингазов, Исмагыль Шайхетдинов кимчелекләргә тукталып, тагын шуңа да игътибар иттеләр.
Әйтәсем килә, 80 яшьне көтмәсеннәр, 70-ны көтмәсеннәр. Кирәк иртәрәк җыенырга, сәламәтлеген бар чагында.
Мин беренче тапкыр үзем өчен генә түгел, кеше өчен дә беренче тапкыр хаш кылмыйм. Сизәмен, никадәр кешенең гомере озынрак булса, аның хаҗын үтәү кыенрак. Шын барлыкта менә шундый бәйләнеш бар. Кеше күбрәк гомер яшәгәч, күбрәк гынахлар кылган була, аның гынахларын җуйдырыр өчен күбрәк хаҗда күрәсең кыенлыкларны. Менә бер елны Минада янгын булган иде бит, бик хәтәр. Ул елны мин 80-гә җиткән әбием өчен хаш кылган идем. Кыенлыклар күбрәк булды. Әтием өчен хаш кылганда да шулай ук, үзем өчен беренче кылганда бик җиңел булды. Әле 25 яшь кенә иде. Менә шундый сиздем мин, бәйләнеш бар.
Быел Удмуртиядан хаш кылырга беренче төркем китте. Аларның бер өлеше Сәлам тур фирмасы аша юлланма алды. 2000-нче елдан хаш гамәлен үтәргә теләүчеләрне Абдуразак әфәнде Ибраһим алып бара. 90-нчы еллар азагында хаш кылу турында күп кешеләр хыяллана башлады. Аны ничек гамәлгә ашыру турында бернинди мәгълүмат юк иде. Шуңа да савап булсын дип мин бу эшкә алындым. Дип уртаклашты дин кардәшебез Абдуразак әфәнде.
Алла субхана тааля безне гражданнар те, которые терпят без границы. И вот здесь именно хадж это место испытания человека.
Сәфәрдә төрле вазгыят килеп туа. Быел барысы да исән-имин әйләнеп кайтты. Шулай да төрле сәбәпләр аркасында Сәлам тур фирмасы аша китүчеләр Мәккәдә тоткарланырга мәҗбүр булды. Бу төркем берничә көнгә соңгарак китте, дип белдерде Абдуразак әфәнде. Икенчедән, алар кайтыр көннәрдә һава аланы төзекләндерү сәбәпле дә тоткарландылар. Башка сәбәпләр дә булган. Әлбәттә, бу хәл кайсы бер хаҗиларда канәгатьсезлек тудырды, диде Мифтаха Гафәрдиев. Аның тәкъдиме: һәр хаҗиның кулында страховка, иминият килешү булырга тиеш. Хаҗиларның күбесе өлкән яшьтәгеләр. Аларга берничә тапкыр шифаханәгә мөрәҗәгать итәргә туры килде. Дарулар бик кыйммәт. Бу хәлдә аерым юл белән иминият килешүенә кертелергә тиеш дигән фикердә Мифтахага Фәрдиев.
Сәлам турның бу эшне башкаручыларга безнең кулда бер нинди дә документ юк. Без бер хәл булса, онда урамнарда бик начар правила, берәүнең машина мордит бергә, берәүнең аппендицит, берәүнең төрле шир. Мин үзем ике генә укол алдым, барыбыз да ширлибез. Ни өчен сәң монда климат минус, анда 5 градус перепад аркасында һәм аны һәр вакыт зур салкын һава бәреп тора. Шуның аркасында җүтәл һәм башка төрле бронхи чирләр белән чирләдек. Иншалла Аллаһ Тәгалә ярдәме белән һәм врачлар белән тик дарулар бик кыйммәт.
Дөрес, инде бүген алар изге җирләрдә тоткарланып, андагы мәчетләрдә вакытны намаз укып, йөреп үткәрүләреннән шат. Һәм килеп туган шундый вазгыятьтә кешеләр бер-берсенә ярдәмләшеп, кыенлыкларны бергә үткәннәр.
Мәккә мәдинәдән кайткан хаҗилар белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфа мәхкәмәсе рус булмаганнарны кыйнауда һәм пычаклауда гаепләнгән 7 тапкыр башка хөкем карары чыгарды. Казанда Әллүки әдәби берләшмәсе шигъри сабантуй оештырды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Кыргызстанның ата йорт фирқасы башлыгы Әхмәт Бәккилдебеков бүген Кыргызстан парламенты рәисе итеп сайланды. Аны бу урынга коалициягә кергән республика ата йорт һәм социал-демократлар фирқалары тәкъдим итте. Хукук яклаучылар соңгы бер айда Русиядә милләтара нәфрәт һөҗүмләре артты дип белдерә. Мәскәүдә бер кеше үтерелде, 48 кеше кыйналды дигән иде Саба хукук яклау үзәге башлыгы урынбасары Галина Кажевникова. Аның бу сүзләреннән соң узган төндә Мәскәүнең көньяк-көнбатышында Үзбәкстан ватандашы үтерелде. Башкаланың икенче бер бистәсендә кыйналган Вьетнам ватандашы каты җәрәхәтләр белән хастаханәгә салынды. АКШның пилотсыз очкычларыннан булган ракета һөҗүмнәрендә Пакистанда 2 көндә сугышчы булуда шикләнелгән 20 ләп кеше үтерелде. Пакистан иминлек көчләре хәбәр итүенчә, һөҗүмнәр Афганстан чигенә якын Тира үзәнлегендә булган. Күзләү хезмәтләре Сват һәм Көньяк Вазиристан вилаятыннан куылган Әл-Кайда һәм Талибан сугышчылары хәзер шунда сыена дип фаразлый. Петербург зыялылары ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевны яклап президент Дмитрий Медведевка хат юллады. Яңа хатта икенче гаепләү турында хөкем карары чыгарылуының 15 декабрдан 27 декабрга күчерелүе карарның инде мәхкәмәдән читтә чыгарылган булуы турындагы уйларга әтәре дилгән. Россиянең диннәр ара шурасы утырышында чыгыш ясап, мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин эшче мигрантларның Русиягә агылуы мәҗбүри адым дип белдерде. Җирле халык эшләргә теләми икән, хезмәт хакы алгач алар 15-20 көн эшкә чыкмый икән, мондый эшчеләр белән берни җитештереп булмый, диде мөфти. Соңгы 20 елда Русиядә эшләргә яратмаган бер буын үсеп җитүен телгә алып, Рауил Гайнетдин эшче мигрантларны гаепләмәскә чакырды. Алар безгә эшләргә килә, диде мөфти. Мигрантларны Русиядән куарга чакыручы радикаллар Русияне таркату эшен башлады, диде мөфтиләр шурасы рәисе. Русия оппозициясе җитәкчеләре премьер-министр Владимир Путинны мәхкәмәгә бирү ниятләре турында белдерде. Кичә Путинның Русия халкы белән туры эфирдә аралашуыннан соң оппозиция җитәкчеләренең берсе Борис Немцов премьерны ялган сөйләүдә һәм үзе вә хезмәттәшләрен мыскыл итүдә гаепләде. Путин оппозиция турында сөйләгәндә Владимир Рыжков һәм Владимир Милов 90-нчы елларда хакимияттә шактый миллиардлаган сум урлады һәм яңадан хакимияткә килсә, аннан да күбрәк урлаячак дигән иде. Украина парламентында оппозициядәге фракцияләр бүген югары рада утырышына байкот белдерде. Хакимиятләр Юлия Тимошенко җитәкчелегендәге элекке хөкүмәткә яңа гаепләүләр белдерде. Финанс министры Федор Ярошенко элекке хөкүмәт эшчәнлеген тикшерү нәтиҗәләрен игълан итеп, Украинага салынган зыянның күләме 50 миллион гривна, ягъни 6 миллиардтан артык доллар диде. Бу атнада Украинаның баш прокуратурасы Тимошенконы экология программалары өчен тотылган акчаларның башка җиргә тотуда гаепләп җинаять эш ачты.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Русиядә расышыл низахлар кискенләшеп киткән бу көннәрдә Уфа мәхкәмәсе рус булмаганнарны кыйнауда һәм пычаклауда гаепләнгән 7 кешелек такыр башлар төркеменә хөкем карары чыгарды. Аларның икесеннән кала барысына да шартлы җәза гына бирелә. Башкортстандагы татар милли оешмаларын берләштерү өчен яңа омтылыш ясала. Ойларча Башкортстан президенты Рустам Хамитов белән очрашырга тырышып килгән татар оешмалары Татарстан президенты Рустам Миңнеханов киләсе атнада Уфага килгәч, ике президент белән дә очрашуга өметләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфа шәһәренең Совет районы мәхкәмәсе бер төркем урыс милләтче такыр башларга хөкем карары чыгарды. Яш неонацистлар милли күрә алмаучылык нигезендә җинаятьләр кылган. Бу җинаятьләрне тикшерү 2 ел ярымга сузылды. Һәм менә ниһайәт аңа нокта куелды. Әле 2008 елның май аенда ук Уфаның Октябрь проспекты урамындагы бер йорт ишек алдында 7 кешедән торган такыр башлар төркеме чит илдән килеп биредә укучы 2 егетне тотып каты кыйный. Ә 17 яшьлек неонацист исә пычак чыгарып бер егеткә шәнчеп тә ала. Шул хәлдән соң 2 атна үтүгә шушы ук төркем скинхитлар бер ял итү күңел ачу үзәге янында тагын да 3 егеткә ташлана һәм тукмап ташлый. Аларны да такыр башлар чит ил кешеләре дип уйлап һөҗүм итә. Бер егеткә тагын пычак белән кадыйлар. Әмма каза күрүч егетләрнең икесе Русия ватандашлары булып чыга. Гаепләнүче скинхетлар тикшерү барышында үз гаепләрен танымый, ләкин Башкортстан прокуратурасыннан хәбәр итүләренчә, дәүләт гаепләүчеләре тикшерүчеләр неонацистларның гаепле булулары турында җитәрлек дәлилләрен туплаган. Нәтиҗәдә каза күрүчеләрнең сәламәтлегенә зур зыян салган ике скинхетка 4,5 елга төрмә җәзасы бирелде. Калган такыр башлар исә шартлы җәза белән котылып калды. Атна кич көнне Уфада матбугат очрашуы оештырган Федераль именлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Палагин әфәнде бездә Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә соңгы көннәрдә булган кебек хәлләргә юл куелмаячак, бездә тынычлык дип белдерде. Күрәсең, ул Уфада эшкә тәгаенләнгәнче Башкортстанда такыр башлар кылган кайбер хәлләрдән хәбәрдар түгелдер. Ватаным бөтен Русия иҗтимагый оешмасының Башкортстан бүлеге быелгы соңгы җыелышын үткәрде. Анда агымдагы елга йомгаклар ясалды. Ватаным оешмасының Башкортстан бүлегенә Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры, Республика дәүләт җыелышы корылтай депутаты Раил Әсәдуллин җитәкчелек итә. Башка югары вазифалары да хәттин ашкан булса да, Раил әфәнде Ватаным оешмасы аша да байтак игелекле эшләр башкарырга вакыт һәм фурсат таба. Әле Уфада узган киңәшмә вакытында да ул быел шактый гына эшләр башкарылу хакында сөйләде. Үзіде педагогия университеті ректоры боларақ айрушы оқытушылар, талиплар, һәм мәктәпләр белән эшләүгә, аларга һәр төрле ярдәм күрсәтүгә зур игътибар бирүләре хакында әйтә Раил Асадуллин. Татар халкының милли мәдәни мәнфәгатьләренә бәйле чараларда катнашуда файдага ди Раил Асадуллин. Быел Бүздәк районында Килем Республика Татар тарихи мәдәни үзәгендә берничә мәдәни чара оештыру айрушы истә калган вакыйгалардан ди ул. Татар мәктәпләренә һәм гимназияларына методик ярдәм күрсәтү төп бурычларыбызның берсе. Шулай ук талипларны да Татарстанга экспедицияларга, конференцияларга һәр даим җибәреп торабыз, ди Раил Асадуллин.
Болгарга экспедиция җибәрәбез. Ул Татарстанга безнең күп-күп кенә студентлар, укучылар барып кайттылар. Алар анда конференция катнаша, үзләренең докладларын әзерли. Шуннан соң Килемдә инде беләсез, безнең татар мәдәниятенең ние үзәге, анда еш кына сынатлар бара, концертлар куялар. Безнең өчен иң зур уебыз, иң зур максатыбыз менә Башкортстанда яшәгән татарларны бергә җыеп, бергә сөйләшеп, безнең мәдәният турында, безнең литература турында сүз алып бару. Шуның өчен ничә семинар үтәме, очрашулар үтәме, без халыкларны тырышабыз бергә җыергә. Шуннан соң күп-күп кенә очрашулар булды бит инде безнең мына Акзалда, Дәүләт педагогия университетында. Анда күренекле язучылар, татар язучылары, йырчылар, рәсемнәр белән очрашулар үтә. Күргәзмәләр үткәрдек. Ул күргәзмәләр рәсем күргәзмәсе түгел, китап күргәзмәләре булды. Аларның кырында очрашулар байтак кына үтте.
Үтеп баручы 2010 елның иң истәлекле вакыйгасы татар оешмалары өчен алар берлеккә берләштеләр, төзүделәр. Шушы берлеккә сезнең оешмада керде. Иң төп бурычлар булып нәрсә торырга тиеш алдагы елда?
Башкортстанда 1 миллион татар яши. Бул татарларны җитәкли 18 җәмгыять. Бурычыбыз бер, максатыбыз бер, эшебез бер. Шуңа күрә без җыелдык та уйлашабыз, нигә без бүлендек әле? Бергә кушылыйк, монда кирәкме 18 җәмгыять? Булсын бер көчле җәмгыять. Барыбызны да ишетсен, барыбызның уйларыбызны күрсен, ишетсен дә шул уйларны алып барсын. Бергә булсак без көчле булабыз. Безнең уйыбыз изге, ә изге уйлар булгач эшебез дә килеп чыгачак.
Ватаным оешмасының Башкортстан бүлеге рәисе Раил Асадуллин әйтүенчә, хәзер республикада татар халкының милли мәдәни мәнфәгатьләрен хәл итү өчен шартлар арта. Бу мөмкинлекләрне кулдан ычкындырмаска, барлык татар җәмәгатьчелек оешмаларына бергәләп һәм тату эшләргә кирәк, ди Раил Асадуллин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты да җомга көнне үзенең быелгы соңгы утырышын үткәрде. Анда конгрессның быелгы эшчәнлегенә йомгак ясау белән бергә башкарма комитетка яңа рәис сайлау мәсьәләсе дә каралды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзалары һәммәсе дә бер тавыштан диярлек үзләренең быелгы эшчәнлегеннән канәгат калмауларын белдерә. Моны алар Өлүшә Мортаза Рәхимов җитәкчелегендәге элекке хакимиятләрнең хөсетлегеннән күрә. Хәзер яңа президент итеп Рөстәм Хәмитов билгеләнгәч, татар милли оешмалары, шул исәптән татар конгрессы да киләчәккә зур өметләр баглады. Ләкин менә ничә айлар үтсә дә, алар әле яңа президент белән күзгә-күз очрашып, үз гозерләрен әйтә алмауга борчылу белдерә. Татар милли хәрәкәтенә керүче оешмалар Рөстәм Хәмитовка мөрәҗәгать юллап, анда республика татарларының хәл ителәсе проблемаларын яктырткан һәм аның белән очрашу мөмкинлеген сораган иде. Әмма быел бу форсат чыкмас кебек. Чөнки хәзер Рөстәм Хәмитов яңа ел бәйрәмнәре алдыннан төрле тантаналы чараларда катнаша, районнарга да ишрак чыга. Киләсе атнада 22 декабрь көнне Уфага Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге зур гына вәкиллек эш сәфәренә килә. Башкортстан рәсми даирәләре белән очрашудан соң кишен Рөстәм Миңниханов Уфа Нур Татар дәүләт театрында татар оешмалары вәкилләре белән очрашачак һәм андагы концертны караячак дип көтелә. Менә шул көнне Башкортстан татар оешмалары җитәкчеләре, бәлки ике республика президенты катнашлыгында Уфа татарлары гөзерләренә дә колак салыныр дип өметләнә. Ә җомга көнне узган утырышта Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзаларының бер өлеше үзләренең яңа рәисе итеп татар милли хәрәкәтендә 1990 еллардан бирле эшләүче Заһир Хәкимовны күрәселәре килүен әйтеп, аның нәмзәтен тикшерүгә чыгарды. Ә башкарма комитет вәкилләренең икенче бер өлеше исә рәис итеп моңа кадәр дә бу вазифада исәпләнгән Тимергази Галиев калсын дигән таләпне әйтте. Ахыр чекте тикшерүгә һәм фикер алышуга ике нәмзәтне дә Тимир Гази Галиевны да Захир Хакимовны да чыгарырга булдылар. Башкарма комитетының бер төркем әгъзалары Тимир Гази Галиев үз вазифаларын башкармады, хәтта җыелышларга да юнләп йөрмәде. Шуңа күрә конгрессның эше дә бармады дип дәгъва белдерде. Шуңа да алар бәлки конгресс өчен милли хәрәкәттә бай тәҗрибәсе булган Захир Хакимов җанландырып җибәрде дип уйлавын әйтте. Захир Хакимов Татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы. Шул ук вакытта бүгенге көндә Патриоты России фирқасының Башқұртстан бүлігінә дә жетекшілік ете ол. Татар конгресі ұтыршы алдыннан, біз оның өз нәмзәтінің рейсілікке қойылуына қарата фикірін біліштік. Башқарма комитет ағзалар шаныш көрсетсе, мен рейс бұлырға ризалық берірмін, дейді Захир Хакимов.
Егер де енді шынды тәғдім болса, мен маңа қоршы болмамын. Не үшін дегенде, мұндан енді 10 елдан артық әлігерек, бұ ұйышманы түзілушілерінің бірсі шылайық мен де болған едім. Ол шақта мен Озатлық татар яшылары бірлігінің рейсі едім. Хәм ең бірінші шушы біздің сиызыны өткәру бойынша штаб біздің Озатлық татар яшылары бірлігі бинасында бұл орнашқан еді. Хәм бірінші жиылышлар, хәм даже бірінші районның да біздің хатлар бойынша бірінші район енді біздің шушы сиызға делегатларыны да сөйләгән еді. Хәтерлем менә Аурғазы районында, аннан ише тагы беренче районында шундый конференциялар, шундый җыелышлар үткәннән соң гына дәүләт органнары моңа кушылып, аннары дәүләт органнары белән бергә уртак оргкомитет төзелгән иде. Бүгенге көндә безнең шушы балабыз дип әйтергә була инде, теге исполком конгрессы татар җүнләп эшләй алмый, һәм без аңа ярдәм кулын, шу төзүчеләр ярдәм кулын сузырга ризабыз һәм ничектер аны зонландырып җибәрергә теләкләребез бар.
Бу Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты рәисе урынына ике намзатның берсе Захир Хакимов булды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштырды. Әле генә килгән яңа хәбәргә караганда, Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты җитәкчесен сайлау утырышта зарур булган тавышлар җитмәү сәбәпле киләсе ел башына кичектерелгән.
Азатлык радиосы.
Қазанда Татар филологиясе һәм тарихи факультеты белән Әллүки әдәби берләшмәсе оештырган әдәби атналык үтте. Чараларның иң мөһиме шигъри сабантуй 15 декабрьдә узды. Бу ярышта катнашырга быел Алабуга студентлар да килгән иде. Шигъри сабантуйда хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Әдәбият атналыгы Хәсән Туфанның тууына 110 ел тулуга багышлап үткәрелде. Беренче көндә оештырылган викторина Хәсән Туфан иҗатына һәм тормыш юлына багышланды. Икенче көндә Хәсән Туфан шигырьләрен сәнгатьле уку кичәсе булды. Бу чаралар татар филологиясе һәм тарихи факультетында узса, 3-нче көндә үткән төп чара шигъри сабантуйны теләгән һәр кеше карый һәм үзе дә катнаша ала иде. 5-нче көн тәнкыйт кирәкле шәйдер дип исемләнгән. Биредә тәнкыйтче Рауил Рахмани белән яшь тәнкыйтчеләрнең мәкаләләрен тикшерделәр. Җомга көнне йомгыклау чарасы Нур Маркет китаплар кибетенең конференц залында үтә. Монда бәйгеләрнең көннәрнең нәтиҗәсе ясала, концерт номерлары куела. Шигъри сабантуй быел 6-нчы тапкыр оештырылды. Ул Униксның концертлар залында үтте. Үзе студент вакытта Әлүкине тыргызып җибәргән шагыйр Линар Шәех бу бәйгенең төп сыйфатлары турында болай дип белдерде.
Әлбәттә, шигъри сабантуй бәйгесе ул гади генә бәйге түгел. Монда инде беренче рәттә син шигъриң булырга тиеш, икенче рәттә син шул шигъриңне сәхнәгә чыгып башкарырга тиешсең. Монда шигъри һәм сөйләү культурасы сәнгате беренче урында тора.
Диде Линар Шәех. Әлүки әдәби берләшмәсенең бүгенге оештыручысы Булат Ибраһим бәйгедә катнашучылар саны аз булуга борчылуын белдерде.
Белмим, бу чаратында әйтергә кирәк, моны беренчедән кеше азлыгы микән, бәлкем шигырьнең кызыксындыралуы, бәлкем кешенең кызыксынуы үзеннән торгандадыр.
Диде ул. Беренче елларында шигъри сабантуй зурлап узган. Бирегә газет-журналлардан редакторлар, язучылар бүләкләр белән килгән. Хәзер алар тарафыннан да кызыксыну беткән. Быел исә бәйгедә җиңүчеләргә Татарстан китап нәшрияты һәм Диния нәзәрәте алып килгән китаплар бирелде. Яш шагыйрь Рифат Сәләх тә тәнкыйть сүзләрен әйтеп алды.
Безнең вакытта бу шигъри сабантуй бик популяр проект иде. Монда инде без атлап тора идек сәхнәгә чыгырга менә. Һәм мин бик каты тәнкыйт белдерәсем килә әле хәзерге вакытта да студент булган дусларыма. Алар менә монда чыгып, бәйгедә көрәшкә чыгарга ничектер әйтим кыймадылар. Һәм мин дә бу күренешне уңай күрәш дип санамыйм.
Диде ул. Қозандағы еш ижатшылар пассивлық көрсетсе де, Шығыры Сабантуйға Алабуға Дәулет Педагогия Университетінің шәкірт түгәрәге ағзалары келген еді. Олар үзәрендә татарша газет ташығаралар икән.
Конкурсларда біз әлбәттә гел қатнашырға тырышып киләбез. Һәм инде шушы бәйге турында ишеткәч, инде безнең алдагы елларда да ишеткән бар иде. Без быел қатнашып фарга уйладык. Сабантуй дигәч инде ул Сабантуйда кешеләр дә була, көчсезләр дә була, җиңүче дә, җиңелүчеләр дә. Шуңа күрә без иң мөһиме катнашуны дип саныйбыз, инде катнашуны әйтәбез.
Диде шәкерт түгәрәге активисты Гөлия Садыкова. Алабугада әдәби түгәрәккә 10-15ләп кеше йөри. Алар арасында психология, биология факультеты студентлары да бар икән. Шәкерт түгәрәген оештыручы ханым, татар әдәбияты кафедрасы доценты, өлкән укытучы Рәзилә Әбүзәр кызы үзләрендә татарча газет чыгарулары турында сөйләде. Шәкерт газетын Алабуганың югары уку йортларына һәм мәктәпләренә тараталар, студентларга биреп, авылларга да җибәрәләр икән. Быел аның чыгып килүенә 10 ел тулган.
Шәкерт быел АДПУ-ның татар студентлары газетасы дигән статус алды. Бик күп студентлар тартылды безгә. Безнең газетабыз студент тормышының, АДПУ тормышының ел язмасы булып тора.
Дир Зилә ханым. Ул матди яктан ярдәмне табу авыр булуы. Бүрек университетта рус телле газетаны бушка чыгарулары һәм татар газетасы үз-үзен яшәтергә тиеш булуы турында әйтте. Шығыры Сабантуйда қатнашушылар шығышын Рәдиф Ғаташ, Ленар Шайық, Вақиф Нуриев, Илсия Рихсанова һәм Әлфәт Закиржанов бәйәләделәр. Олып барушылар Халиса Ширмән һәм Радик Сабиров студентларға фәлсәфи сұрауларда биріп барды. Һәр кішіде шағыр була алама, кіші тумыштан шағыр булама, әллә яши-яши шағыр булып китәме? Аңа талант кына җитәме, белем шигырь теориясен белүдә кирәкме, дип алар қатнашучыларның фикерләрен белеште. Язучылар берлеге рәисенең урын басары Вақиф Нуриев бүген әдәбиятка килгән дулкын артыннан яңа бер дулкын килә дигән нәтиҗә чыгаруы турында әйтте.
Бер дулкын килеп ята, бүгенге көндә әдәбияттан инде соңгы елларда сөйлибез. Аларның күп сәләтә шагыйрьләр, шагыйрәләр. Һәм менә мин бүген тагын бер тапкыр инандым. Алар артыннан да дулкын килеп ята. Диңгезнең дулкыннары бит бер бұрақты келген күлік, олар шанышты келгелер. Мәне бүгін біз аларды шушы сәхтәдәдә көрдік. Шығырларын оқығанда да, тыңлағанда да, әдебиетіміздің келешәге барына иқластан ұшанасын, тотар әдебиеті, тотар шығырияты, ул зұр шығырият, һәм ул кел, ұлып, тұландығып тұрылға тиеш, ол ағып тұрылға тиеш, кибеп торырга тиеш. Һәм моның шулай буласына минем иманым камил.
Диде Вақиф Нуриев. Жюри рәисе Рәдиф Ғаташ урыннар бүлгәнче, һәрберсе белән айрым сөйләшеп, айрым бәя бирү уңайлырак булыр иде дип белдерде.
Жюрига утыру, әсәрләрне укып, аларга бәя бирү бик авыр эш. Мин рәхәтләнеп, бар дип айрым-айрым сөйләшеп, һәрберсе белән ятырган кеше булып, үзем дә шулар укып, бергә укышып сөйләшеп, елмайып рәхәтләнеп сөйләшеп утырыр идем. Шунда бик бәхетле булыр идем.
Диде Рәдиф Ғаташ. Шығыры Сабантуйда Хәсән Туфан традицияләре халык шанлык уйларын уртаклашкан өчен махсус бүләк бирелде. Аңа Алабугадан килгән Роза Сәхбетдинова лайык дип табылды. Роза тарих, тел һәм ил турында уйлануларын шигыре аша белдергән иде.
Күпләр янган, көле калган, җилгә ышкан, күккә ашкан. Бабайларның сүзен эзлим, җирдә калган һәр бер таштан. Сүзсез алар, телсез алар, белән алар сыный безне. Телсез калсак, илсез калсак, кемнәр саклар безнеңезне? Күпләр янган, көле калган, җиргә ышкан, күккә ашкан. Бабайларның сүзен эзлим, җирдә калган һәрбер таштан.
Бәйгедә 3-нче урын 3 кешегә: Гөлнара Гыйлметдинова, Руфина Габдрахманова һәм Айга Закировага бирелде. Биредә катнашкан бердән-бер егет Фәнил Гыйләҗев 2-нче урынга лаек булды. Ул Иделем акшарлагы бәйгесендә быел гран-при алган иде. Фәнил дини динсезләр авылы дип исемләнгән шигырьдә гаеткә кадәр булган хәлләрне һәм эш кешеләрнең мәчеткә кирип дуа укулары турында сөйләде. Гает җиткәндә ял көне дип күпләр авылга кайта, клубка җыелып бийләр, эчәләр, берәрсенең туган көнен бәйрәм итәләр, һәм син дә шулар арасындагы кеше, диде Фәнил Гыйләҗев.
Авыл бәйрәм кеше, иртәгә ял. Барысы, барысы кайткан авылыга шул хөрмәткә. Клуб ишеге ачык, дакы-дакы моңнар агыла, туганнарын, дусиш сыйныпташлар, күрше күлен барда. Бирегә изге йола үтәр өчен кайткан. Тәүбә итеп сәлам бирергә. Ә бүгенгә? Ә бүгенгә әле урысчалап кирәк бирергә. Бүген әле бар бәйрәм кеше. Азан түгел, хәмер агыла. Бер кардәшнең туган көне икән, шушка майы менгән табынга. Бүгенгесе әле гаеп түгел, гаеп итмей һичкем ләбаса. Син дә күтәр исәнлеккә дәеп кабып җибәр майлы калбаса. Син дә кайттың туган авылыңа. Килмешәктәй торма, уз төргә, әллә безне хөрмәт итмисеңме, тот шәркәңне, әйдә, күп күрмә. Кичәгесен бар да тәүбә итәр, кабат бозар өчен. Аннары дөнья авыр, харамнан да зинхар, айырма, дип алар ялварыр. Әсин, гайет кенне син дә алар белән бер үк сафта басып тырырсың, махмырлылар хәмер сыраганда, амин дейеп, дыга кылырсың. Син дә шуннан, син дә шул кавымнен, син дә бүген шулар сафында, син аларның шатлыкларын бөлдің, һәм ашадың алар ашында. Син дә шул ук дәрәҗәдә бөек, син дә шулар кебек тәбәнәк. Кыям басып тостлар хәмет әйттең, һәм сәждәгә төштең тәгәрәп.
Татар филологиясе һәм тарихы факультеты студенты Илмира Камаева да 2-нче урынга лаек булды. Ә менә 1-нче урын ТДГПУдан килгән Мамадыш кызы Айгөл Карабаевага бирелде. Ул ана белән бала шигырын сөйләгән иде.
Ягымлы җәй, тәрәзәләр ачык. Моңлы бишек җыры ишетелә. Яп яш ана, ә кулында бала, йокламыйча төннәр үтәле. Күңелле яз, тәрәзәдә гөлләр, мәктәп өйгә тора янәшә. Ол юлда ана, кочагында бала, ушатлыкка бәхет көндәшә. Ак чәчле кош, тәрәзәдә бизәк, еллар үткән ана йөзеннән. Ана белән бала, ерак, ерак ора, яшь тегәр яна күзеннән. Сагышлы көз, тәрәзәләр ябык, моңлы бишек җыры ишетелә. Бак түшәктә ана, ә янында бала, гомер йомгаклары сүтелә.
Шигъри Сабантуйның ахырында Әллүкинең бүгенге оештыручылары Булат Ибраһим һәм Илвера Хадиева үз шигырьләрен укыдылар. Элегрәк әдәби берләшмәнең оештыруында катнашучылар да сәхнә тотты.
Казандагы Шигъри Сабантуйда хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Assalomu alaykum, hurmatli millatdoshlar, dindoshlar. Bugungi topshiruvimizda sizning e'tiboringizga shushi asarda o'rnashtirilgan 272-chi hadisni taqdim etamiz. Boshda hadisning arabchasi. Al-mar'u kathirun bi akhih. Tarjimasi: Kishi o'zining qardashi bilan ko'p bo'lar. Hozir endi shushi hadisga Riza Faxriddinning anglatmasi. Maqsad esa ulfat, ya'ni birdamlik va muhabbat bilan bo'luv hamda yordamlashuvga da'vat etu, birgina kishi ishlay olmaslik ishlar, ibtashlar bilan ishlanadigan mumkin ekanligini xatirga tushirudir. Tomchi-tomchi kul bola. Musulmonlar avval xillarinda faqirlar. Ko'bisida mol va davlatlarindan, martaba va hurmatlarindan ayrilib kelgan muhajirlar bo'lganligidan Alloh elchisi Muhammad payg'ambar bularni uyushtirir uchun har turli durust choralarga kiradir. Bir-birlarini ulfatli va muhabbatli bo'lulari, moddiy va ma'naviy suratlar bilan yordam berishulari haqida va'zlar qiladir edi. Ushbu hadisda musulmonlarning umumiy halin ma'naviy ravishda nig'itu yo'lida ko'rilgan choralardan bir choradir. Bir kishi ishlay olmagan ishlar ko'p kishilar qo'shilib bilan ishlana ola va bir kishining aqli yetmagan narsalarga ko'p kishi qo'shilgan turkumning aqli yetadir. Bu kunda Yevropa va Amerikadagi savdolar, hunarxonalar, temir yo'l va paroxotlar har biri zo'r jamg'iyatlar, shirkatlar vositasi bilan idora etiladir. Demak, bular kishi o'zining qardashi bilan ko'p bo'lar degan hadisning ma'nosi bilan amal etadilar. Musulmonlar o'zlarining bir din qardashlari bo'lularini ko'ngillarinda tutib, kishlari yetgan qadar faqirlar va yetimlarning hollarini qayg'irsalar va o'zlarini bir g'oila hukmida etib tutsalar, ijtimoiy va gumroniy madaniy va iqtisodiy ishlari bik yoqshilanar. G'ilmiy va diniy ishlarida yuzlarim kildirilik darajada bo'lar edi. Agarda faqirlarga ish topib beruvchi va faqirlarning bolalarini o'qituvchi, hunar va san'atlar o'rgattiruvchi, savdo va kasblar to'g'risida yo'llar ko'rsatib turuvchi jamg'iyatlari bo'lib-da, millat bolalari yangi usullarda islom ruhida tarbiyalanib tursalar edi, shubha yo'q darajalari yuqori ko'tarilar, e'tiborlari o'sar, so'zlari yuqori o'rinlarga eshitilar. Xalqlar da kishi o'zining qardashi bilan ko'p bo'lar, ham Alloh jamoat bo'lib aralashib yashovchilarga yordam etar degan so'zlarning sirlarini anglarlar edi. Riza Faxriddin kishi o'zining qardashi bilan ko'p bo'lar degan Muhammad payg'ambar so'zini ana shunday anglatma bergan.
Siz ko'rinikli g'olimimiz Rizaddin Faxriddinning Jawami'ul Kalim sharhi ismli xizmatidan uzuklar bilan tanishdingiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazırladı. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiyda tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isonlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.